Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Agosti 16 mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mkutano wa hali ya juu umeanza Doha, Qatar, kwa ajili ya kusitisha mapigano ya Israel na Hamas. Changamoto yake ni nini?
Changamoto yake ni kubwa, ya kwamba imezusha purukushani kubwa ya ile mori ya sintofahamu zinazovubika kati ya diplomasia ya serikali ya Israel na kikundi cha Hamas.
Na leo katika VOA Mitaani, baadhi ya Watanzania watoa maoni yao ya kufungwa ama kutofungwa kwa mtandao wa X.
Hizo ni baadhi tu ya habari na yale ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu asubuhi ya leo, lakini tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Watu saba wakiwemo watoto wanne walifariki mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya watu wenye silaha kushambulia lori la mafuta. Vyanzo vya eneo hilo viliambia AFP Alhamisi. Lori hilo lilichomwa moto na watu wenye silaha wasiojulikana Jumatano karibu na mji wa Katwiguru katika jimbo la Kivu Kaskazini. Jerome Nyamuhanzi, kiongozi wa kundi la vijiji katika wilaya ya Rutshuru ambako shambulio hilo lilifanyika, aliambia AFP. Nyamuhanzi alisema baada ya shambulio, bomu lilokuwa ardhini liliokotwa na watoto hao wakidhani ni kitu cha kuchezea, na kifaa hicho kililipuka, na kuongeza kuwa watoto wanne walifariki papo hapo. Vyanzo viwili vya hospitali viliambia AFP kwamba watu sita walijeruhiwa pia katika shambulio hilo, vikisema liliua jumla ya watu saba wakiwemo watoto wanne. Haikufahamika wazi nani alihusika na shambulio hilo katika eneo ambalo limekumbwa na machafuko kwa miaka kadhaa. Mafuriko katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Chad la Tibesti yaliua watu 54, maafisa walisema. Mafuriko hayo yaliyosababishwa na mvua iliyonyesha kuanzia Ijumaa hadi Jumatano yalisomba pia maelfu ya maduka na magari, alisema jana Jumatano Mahamat Cho, alisema siku ya Jumatano Mahamat Chodi Chidi, gavana wa jimbo la Tibesti. Mvua inaendelea kunyesha, ni tukio la hali ya hewa ambalo huikumba kanda hiyo kila baada ya miaka 5 hadi 10, alisema Idris Abdallah Hassan, mkuu wa idara ya taifa ya hali ya hewa. Wengi miongoni mwa waliofariki na kutoweka wanadhaniwa kuwa ni wachimba dhahabu wa kigeni wanaofanya kazi katika jimbo hilo kwa njia isiyo halali, alisema Ibrahim Eji Muhammad, mkuu wa shirika la kiraia katika eneo hilo. Borku Enedi Tibesti, eneo linalozunguka majimbo matatu ya kaskazini mwa Chad na kufika hadi kwenye mpaka na Libya, ni eneo kubwa la jangwa la milima. Timu ya pamoja mawaziri wa nchi tano za kanda ya Skandinavia zinazojumuisha Denmark, Norway, Sweden, Finland na Iceland katika ziara ya Afrika imeahidi kuisaidia Nigeria katika hatua zake za maendeleo na kuendelea kusaidia Afrika kudumisha utawala wa kidemokrasia kwa ajili ya kutetea mazingira ya usalama na amani. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Katika mkutano pamoja na maafisa wa Nigeria mjini Abuja, timu hiyo ilisema inatarajia kuendeleza msaada wake kupitia Umoja wa Ulaya na kutafuta maeneo mapya ya usaidizi kwa ajili ya maendeleo endelevu. Hii ni mojawapo ya ziara za hivi majuzi za mataifa marafiki ambayo yanasaidia Nigeria kujiunga tena katika masuala ya mahusiano ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Uswidi Tobias Balstrom alisema,
we see with growing anxiety what's going on in West Africa.
Tunaona kwa wasiwasi kile kinachoendelea Afrika Magharibi na tatizo linalokabili ECOWAS, na tunaamini kwamba tuna wajibu wa kusaidia na kuunga mkono Nigeria. Maafisa hao wa nchi za Nordic walifichua kwamba wamekuwa wakiunga mkono juhudi za Umoja wa Ulaya kwa hatua za maendeleo za Umoja wa Afrika. Naibu katibu wa Denmark kwa masuala ya sera za nje Eva Balose alisema,
we have supported the African Union and its important role and presence.
Tumeunga mkono hatua za amani na utulivu za Umoja wa Afrika katika kande hiyo kupitia Umoja wa Ulaya, na sasa tunaangalia jinsi tunayoweza kufanya zaidi kusaidia Nigeria na nchi zingine katika kande hiyo ili kuleta hali bora zaidi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Marekani ilipongeza tangazo la Alhamisi la Baraza Huru la Sudan la kuruhusu kutumiwa kwa kivuko cha mpaka wa Adre na Chad kwa kipindi cha miezi mitatu, huku ikiendelea na juhudi za kuleta pande zote mbili za makundi yanayopigana kwenye meza ya mazungumzo. Kufunguliwa kwa kivuko cha mpaka wa Adre na Chad ni hatua iliyosubiriwa kwa muda mrefu na mashirika ya misaada ili kutoa msaada wa kibinadamu katika maeneo ya jimbo la Darfur ambayo yako katika hatari ya kukumbwa na njaa. Nchi hiyo inayokumbwa na vita inakabiliwa na mzozo mbaya wa kibinadamu duniani. Tumepokea kwa furaha taarifa inayohusiana na kivuko cha mpaka na Chad, naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Vedant Patel aliambia VOA Alhamisi. Tunaendelea kuomba jeshi la Sudan SAF na Rapid Support Forces RSF kuruhusu misaada kupelekwa bila vikwazo kwa kutumia njia zote zilizopo, aliongeza. Marekani iliwaalika viongozi wa makundi yanayopigana huko Geneva kwenye mazungumzo yanayolenga kujadili sitisho la mapigano ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miezi 16. Jeshi la Sudan tayari lilipinga mazungumzo hayo siku kadhaa kabla, huku ujumbe wa RSF licha ya kuwepo uzuizi au kushiriki katika ufunguzi wa kikao cha Jumatano. Sweden Alhamisi iliripoti kisa cha kwanza cha aina ya ugonjwa unaoambukiza sana wa mpox ambao kwa sasa unaendelea kusambaa eneo la Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Kisa cha Sweden ni kisa cha kwanza cha virusi hivyo nje ya bara la Afrika. Taarifa hiyo inajiri siku moja baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza ugonjwa wa mpox kama dharura ya afya ya umma duniani baada ya mlipuko huo ulioanzia nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kusambaa hadi katika nchi 12 za Afrika. Ni wazi kwamba jibu la pamoja la kimataifa ni muhimu kudhibiti hii milipuko na kuokoa maisha, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema siku ya Jumatano. Kundi la kimataifa linalofadhili chanjo Gavi limesema lina hadi dola milioni 500 za kutumia ili kupeleka chanjo katika maeneo yanayoathirika barani Afrika, shirika la habari la Reuters liliripoti Alhamisi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti na taarifa zetu. Mkutano wa hali ya juu umeanza siku ya Alhamisi huko Doha, Qatar, ukihusisha nchi hiyo pamoja na Misri na Marekani, ambapo wapatanishi katika mazungumzo ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Hamas na Israel wanafanya juhudi za kufufua mazungumzo yaliyokoma. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa Profesa David Monda, na kwanza kataka kujua kutokuwepo kwa Hamas kwenye meza ya mazungumzo kunaleta changamoto ya aina gani?
Changamoto yake ni kubwa, ya kwamba imezusha purukushani kubwa, ya kwamba imeongeza makali ya ile mori ya sintofahamu zinazogubika kati ya diplomasia ya serikali ya Israel na hiki kikundi cha Hamas. Kihalisia, Hamas wanachokisema ni kwamba hakuna njia yao, hakuna haja yao kwenda kwenye meza ya majadiliano kama serikali ya Israel bado inawaua viongozi wa Hamas inawalenga vyovula na ya kwamba wataka kidete kutumia mkondo wa vita, mkondo wa mienendo ya kigaidi kama diplomasia ya vita, badala kukaa mezani watazozana na serikali ya Israel, yani Hamas, kwenye miji ya Gaza na kule mashariki ya kati. Kwa hivyo ni hali ngumu, mimi sioni upatanishi wowote ambao utaweza kufanyika si na kuwa na Hamas pale mezani, maanake Hamas ndio sauti ya Wapalestina kwenye mazungumzo haya kati ya Israel na Wapalestina.
Na je, kwa upande wa Iran, mazungumzo haya yanaangaliwa kwa kiasi gani na yanachukua nafasi gani?
Iran nayo inaangazia mazungumzo haya kwa kina na dadavulia, kwa sababu Iran inaiunga mkono kikundi cha Hezbollah kule Lebanon, na Iran imekuwa ikimsaidia Hezbollah na makombora mengi ya kuweza kuvamia eneo ya kaskazini mwa Israel. Kwa hivyo Iran ikiendelea kuisaidia Hezbollah kule kaskazini mwa Israel, na pia upande wa Hamas wanaibana jeshi ya Israel kwenye ukingo wa magharibi na sehemu za Gaza, basi utapata kwamba jeshi la Israel itakuwa imegawanyika pande mbili, yani ikikumbana na Hezbollah kule kaskazini mwa Israel na pia ikijaribu kudhibiti hali ya usalama kwenye eneo ya Gaza. Na ni hatari sana kwa taifa la Israel. Pia tusisahau, nikimalizia, ya kwamba kuna wale wa Israel ambao wametekwa, na kuna hofu ya kwamba kukiendelea kuwa kudorora kwa hali ya diplomasia na mazungumzo, ya kwamba pengine hawa mateka wa Israel watauawa. Kwa hivyo ni hali ngumu sana, sio tu kwa wale wa Israeli waliotekwa, lakini pia kwa familia zao. Na pia tukiangazia hili suala la kujaribu kuleta amani mashariki ya kati.
Ni mchambuzi wa siasa Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika. Unasikiliza Kumekucha Afrika na tunaendelea na habari zaidi za dunia na Patrick Nduwimana.
White House Alhamisi imesema kwamba mazungumzo ya kusitisha mapigano huko Gaza ambayo yameanza tena huko Doha nchini Qatar pamoja na maafisa wa kuwa Marekani yameanza kwa matumaini, lakini hakuna matumaini ya kufikia makubaliano mara moja. Leo ni mwanzo mzuri, msemaji wa White House anayehusika na masuala ya usalama wa taifa John Kirby aliwaambia waandishi wa habari. Bado kuna kazi nyingi ya kufanya kwa kuzingatia utata wa makubaliano hayo. Hatutarajii kuondoka kwenye mazungumzo hayo leo na makubaliano, aliongeza. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kuendelea hadi leo Ijumaa. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Marekani William Burns ni miongoni mwa wanaoshiriki. Wapatanishi kutoka Marekani, Misri na Qatar walikutana na ujumbe kutoka Israel. Hamas Jumatano ilisema haitoshiriki katika mazungumzo hayo, lakini wawakilishi wake wanaweza kukutana na wapatanishi baadaye, Reuters iliripoti. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema zaidi ya watu 1040 waliuawa katika operesheni za Israel za kulipiza kisasi kufuatia watu 1200 waliouawa na Hamas na 250 kutekwa nyara na kundi hilo wakati wa shambulizi la kushtukiza la Oktoba 7. Zaidi ya mateka 100 bado wanashikiliwa na Hamas. Maafisa wa Palestina wanasema wengi miongoni mwa waliouawa katika vita hivyo ni wanawake na watoto, huku Israeli ikisema wengi wao ni wapiganaji. Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hamtambui Nicolas Maduro kama mshindi wa uchaguzi wa rais wenye utata wa mwezi uliopita nchini Venezuela, na ameiomba nchi hiyo kutangaza hesabu za kura ambazo nchi hiyo imeshindwa kuzitangaza kufikia sasa. Maduro bado ana miezi 6 kabla ya muhula wake kumalizika. Bado ni rais bila kujali uchaguzi. Ikiwa ana nia njema, angewaomba wananchi wa Venezuela pengine hata kuitisha uchaguzi mpya, kuunda tume ya uchaguzi na kuruhusu waangalizi kutoka kona za dunia kufuatilia, Lula alisema Alhamisi katika mahojiano na Radio T. Kiongozi wa upinzani nchini Venezuela Marian Corina Machado alisema hakubaliani na uchaguzi mpya wa rais. Uchaguzi tayari ulifanyika, alisema katika mahojiano kwa njia ya video na waandishi wa habari kutoka Argentina na Chile, Reuters iliripoti. Maduro anapaswa kufahamishwa kwamba hasara inazidi kuongezeka kila siku inayopita kwa kuendelea kukaa madarakani, aliongeza. Naam, sasa tuelekee huko nchini Zimbabwe. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa inaungana na mashirika mengine yanayotoa wito kwa serikali ya Zimbabwe kuwaachilia huru zaidi wanaharakati 100 walioshikiliwa kabla ya mkutano ujao wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare, Zimbabwe, ambapo makundi ya upinzani yanakaribisha mwito wa ofisi ya haki za binadamu huku serikali ikiendelea kudai kwamba walivunja sheria. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika Alhamisi kupitia mtandao wa WhatsApp kutoka Nairobi, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Seifu Magango amesema shirika lake linafuatilia hali ya Zimbabwe ambako zaidi ya wanaharakati 100 wameshikiliwa kabla ya kuanza mkutano wa SADC Jumamosi hii. Wengine wako mafichoni kwa kuhofia kukamatwa pia.
We at the UN Human Rights Office.
Sisi katika ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa tunasikitishwa na ripoti za kukamatwa, kunyanyaswa na kutishwa kwa watetezi wa haki za binadamu na wanaharakati wa kisiasa wa Zimbabwe kabla ya mkutano wa SADC. Tunatoa mwito wa kuachiliwa mara moja kwa wale wote wanaoshikiliwa kiholela na kulinda nafasi ya kiraia.
Wanasheria wa haki za binadamu wa Zimbabwe wanasema toka katikati ya Juni kumekuwa na wimbi la kukamatwa kwa wanaharakati wanaounga mkono demokrasia kote nchini humo, huku wengine wakiwa mafichoni. Serikali inasema walikamatwa kwa kupanga kuandamana katika mkutano wa SADC mwishoni mwa juma, ambapo wakuu 16 wa nchi na serikali wanatarajiwa kuwepo mjini Harare. Kazembe Kazembe ni waziri wa mambo ya ndani wa Zimbabwe.
While the freedom of expression is a fundamental right,
ingawa uhuru wa kujieleza ni haki ya msingi, ni muhimu kuzingatia kwamba kufurahia uhuru huo haipaswi kuwa kwa gharama ya uhuru wa raia wenzako. Uhuru wa kujieleza haumaanishi haki ya kuiondoa serikali iliyochaguliwa kidemokrasia. Upinzani haujawahi kufanya maandamano yoyote ya amani. Kila mara tunashuhudia mwelekeo wa kuhamasisha maandamano yanapokuwepo matukio ya kikanda na kimataifa. Mkutano huu wa SADC pia wanataka kuutumia hivyo.
Summit was therefore not going to be an exception.
Promisi Mkunanzi, msemaji wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe, Citizen Coalition for Change, alikaribisha taarifa ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa.
We welcome the statement by the United Nations.
Tunakaribisha kauli ya Umoja Mataifa kama kiashirio kwamba mzozo wa Zimbabwe umevuka mipaka ya Zimbabwe, SADC na bara. Na kwa hakika ni haki ya taasisi za kimataifa kama vile Umoja Mataifa kuiwajibisha Zimbabwe. Tunakaribisha na tunaidhinisha kauli hiyo, na Zimbabwe lazima iwaachilie wafungwa wote wa kisiasa, na SADC haipaswi kuwa sehemu ya mateso ya Zimbabwe kwa ajili ya kuandaa mkutano huu.
For the sake of hosting this summit.
Alexander Rusero, profesa wa siasa katika Chuo Kikuu cha Afrika nchini Zimbabwe, ana ushauri kwa chama tawala cha ZANU-PF na makundi ya kiraia. Katika mkutano wa kilele wa Jumamosi, Zimbabwe itachukua uwenyekiti wa SADC kwa mara ya kwanza toka jumuiya hiyo yenye mataifa 16 kuwa ya kimaendeleo mwaka 1992. Hai, basi ni kibao hiko Mama Roda. Tunakwenda siku za nyuma kulikweli. Ni Jose Chameleone kutoka nchini Uganda, ndani ya matangazo haya ya Kumekucha Afrika asubuhi na alfajiri ya leo. Na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika ripoti yetu nyingine, ambapo mjadala umeendelea kuhusu mabadiliko ya baraza la mawaziri yaliyofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Baadhi ya wadadisi wa siasa nchini humo wakidai ni mabadiliko ya kisiasa, na wengine wakisema ni kuboresha utendaji kazi wa serikali. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Profesa Nasoro Kitunda, na kwanza akataka kujua, je, ni mabadiliko ya kisiasa ama la?
Wote vinaweza vikatokea, ingawa da mwingine ni jambo gumu, kwa sababu anayefanya mabadiliko huenda akawa na sababu kubwa zaidi kwa nini amebadilisha baraza hilo la mawaziri. Lakini mimi nachoweza kusema tu kwamba da mwingine tu mabadiliko yanafanyika si kwa sababu makosa yametokea, lakini inawezekana pia ikasababishwa pia na hali ambayo mheshimiwa rais anavyoiona, kama ulivyosema, muktadha wa kisiasa na masuala mengine ambayo kuu mwenyekiti ambaye anafanya maamuzi hayo anaweza kujidhibitisha. Kwa hiyo sisi tunaweza tukapiga ramli kwa kuona kwamba kuna makosa huweza yalitokea kwa hawa mawaziri ambao wametokea kwa nafasi hizo katika moja au nyingine, na ndio maana mabadiliko hayo yametokea.
Kuna mawaziri ambao wamerejeshwa kwenye baraza la mawaziri, na mzungumzia William Lukuvi na vile vile Profesa Palamagamba Kabudi. Sijui kwanza wewe kwa maoni yako, ama ungesema wawili hao wana sifa gani, kwa sababu kwa kweli katika siku za nyuma walionekana kushamiri kwenye nafasi walizokuwa wameshikilia.
Wote nafikiri wana na uzoefu katika masuala hayo ya siasa, ingawa Profesa yeye nadhani katika mlengo wa kitaaluma ana uzoefu huo, lakini Ukuvi nadhani ana uzoefu mkubwa katika masuala ya kisiasa na siasa hizo zilizopo, na amedumu hata katika nafasi za waziri katika mara kadhaa katika historia nchi yetu. Tunasema uongozi ni koti la kuwazima, lakini lazima pia tuone kwamba namna gani watu ambao wanaingia katika nafasi za uongozi wanafanya kile hasa jamii ambayo inahitaji au nchi ambayo inahitaji, kwa sababu hii inaweza katengeneza taswira kwamba watu ni wale wale ambao wanabadilika kila siku. Kwa hiyo na hicho ndicho mjadala uliopo hasa katika mitandao ya kijamii na hasa katika jamii, kwamba imekuwa tu ni watu wale wale ambao wanajitokeza. Lakini hili kama nilivyosema, jawabu hili analo mheshimiwa rais mwenyewe, ambaye ndiye anateua na ndiye ambaye anajua kwamba huyu labda amejirekebisha na anaweza kenda kunisaidia katika eneo fulani.
Wakati mwingi siasa zinaposhika kasi, tunajua kwamba sio muda mrefu Tanzania itaelekea kwenye uchaguzi, na tunajua kwamba serikali ni ya kila mmoja. Lakini je, mabadiliko kama haya yanapofanyika, unaona kama kuna saikolojia fulani au kuna faida fulani inaweza ikapatikana kwa upande wa wapiga kura, wakiwa labda wameongezewa matarajio zaidi kutokana na chama kinachotawala au serikali iliyopo?
Ni kweli hiyo, uwezo kuiondoa, uwezo kuondoa kila maamuzi yanayofanyika, uwezo kuondoa katika mlengo wa kisiasa. Na kama nilivyosema, tunaelekea katika uchaguzi mkuu, ukanda uchaguzi wa siku za mitano, uchaguzi mkuu, kwa hiyo yote yanaweza kutokea. Ndio maana mwanzo nilisema kwamba inaweza isiwe sababu kwamba watu wanafanya makosa, lakini hapo masababu za kisiasa katika kuimarisha siasa, lakini kama unasema saikolojia ya wapiga kura kuona kwamba namna gani watu wanaingizwa katika uongozi wakafanya mambo ambayo yakawaaminisha wapiga kura kwamba tupo katika mlengo sahihi na tupo katika hali iko sahihi.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani amezungumza na wananchi kuhusu kauli za baadhi ya viongozi wa kisiasa kuitaka serikali kufungia mtandao wa X kwa madai ya kuathiri maadili ya kizazi cha sasa na baadaye. Baadhi ya wananchi hao wamesema kufungia mtandao huo si suluhisho la mmonyoko wa maadili, badala yake wamependekeza serikali iweke mifumo ya kuzuia maudhui yasiyofaa na kuelimisha jamii kuhusu matumizi bora ya mitandao ya kijamii.
Kwa jina naitwa Rukia Rashid na natokea Zanzibar Magogoni. Kufungiwa kwa mtandao X ni suluhisho la kupunguza mmomonyoko wa maadili. Sababu za kusema hili ni kwamba kwa kusema kweli sio mtandao X tu peke yake, kwa mitandao mingi sana ambayo inakiuka maadili ya Mtanzania. Maana kwa kiutamaduni wetu sisi hatupaswi kuona vitu vingi. Mtandao unatumiwa na watu wengi, sisi watu wazima, watoto, vijana. Wengi wanatumia mtandao huo, lakini sasa watu wanaotumia vingine, kweli tunajua kwamba hii mitandao ya kijamii inaelimisha, biashara na kila kitu, lakini wengi wanatumia si hivyo. Kwa mfano watu arusha picha ambazo sizo, hapaswi mtu kuona. Kuna mambo wanaofanya mazungumzo ambayo wanajadiliana ambayo sio. Kwa hivyo vitu vingi vinafanyika pale ambavyo si utamaduni wa Mtanzania.
Naitwa Abdallah Shabani Begu na natokea Dar es Salaam. Kufungia mtandao X pekee yake sio kwamba ndio itasaidia mno kwenye swala zima la kusema tunajenga nani hii, yani kusema kwamba tunajenga maadili ya vijana na taifa zima kwa ujumla. Kwa sababu kuna mitandao mingi ambayo inatumika, kuna Instagram, kuna Facebook, kuna TikTok, sehemu nyingi ambazo zimekuwa zikitumika kwa ajili ya watu post kile kitu ambacho wao wanajisikia. Kwa hiyo kama ni swala zima la kujenga maadili, basi si mpaka waufungie, kwa sababu wakisema ufungie ina maana watakuwa wamefunga hata baadhi ya ajira za watu.
Majina naitwa Azba Shehe, mkaazi wa Kikwajuni Zanzibar. Kiukweli kufungiwa kwa mtandao X sio suluhisho la kutosha la kupunguza mmomonyoko wa maadili. Serikali inapaswa kudhibiti vitu vinavyotumwa ambavyo vilikuwa viko nje ya maadili ya Mtanzania. Huu mtandao ukifungiwa utawaathiri watu wengi sana, kwa sababu kuna watu ambao wanapata habari nyingi na kwa uharaka katika huu mtandao, na kuna watu pia wanajifunza vitu vingi katika huu mtandao.
Kwa majina naitwa Musaddiq Abedi Juma na natokea Wanafuoni Zanzibar. Kiupande wangu mimi nahisi kufungiwa kwa mtandao wa X sio suluhisho, kwa sababu mtandao wa X ni miongoni mwa mitandao ambayo hutumika kupeana taarifa mbalimbali za ndani ya nchi na nje ya nchi. Endapo utaufungia huo mtandao, basi utasababisha kukosekana kwa taarifa hizo, ambayo itakuwa ni changamoto kwa namna moja au nyingine, hususan kwa wale ambao watu huwasiliana kutoka nchini mwetu kwenda nchi za nje.
Mimi na Fatawi kutoka Mwera, Zanzibar. Kiukweli tu niseme kwamba mmomonyoko wa maadili hauwezi kupungua kwa kufungiwa mtandao wa X, kwa sababu leo hii tuna mitandao mingi tu ya kijamii. Tuna X, tuna Instagram, tuna Facebook, tuna WhatsApp. Kwa hiyo tukisema leo hii tunafungia mtandao wa X kutokana kwamba kunatumwa maudhui ambayo haendani na jamii, ni mabaya, yanaharibu tamaduni, sawa, tutafungia leo X. Wale watu ambao wanatuma maudhui ambayo hayafai kwenye ule mtandao watahamia kwenye mtandao mwingine wa Instagram. Kwa hiyo itafanyika kazi nyingine na Instagram nao ufungiwe. Ukifungiwa Instagram, kesho na kesho kuto watu watahamia kwenye Facebook. Kwa hiyo mimi nadhani suluhisho sio kufungia hii mitandao.
Kwa majina naitwa Heri Hamisi Abdalla, mkazi wa Mtwara Manispaa. Hicho kitendo cha kusema mtandao wa Twitter kwa maana ya X kwa sasa ufungie, kwangu mimi naona sio sahihi. Kwa sababu gani? Ukizingatia mauzui ya ngono hayaenezi kwa mtandao wa X pekee yake. Kuna mitandao mingi ambayo inaeneza mauzui ya ngono. Sasa unapofungia X unakuwa sawa sawa umefuta sifuri ukaandika O kubwa. Unaona bwana? Kwa hiyo sio sahihi kuweza kufungia. Serikali wanatakiwa tu wajitahidi kudhibiti vitendo hivyo mmomonyoko wa maadili, na hala sio kufungia mitandao, kwa sababu sio kila anayetumia mtandao anatumia kwa ajili ya kueneza au kutazama maudhui yenye ngono ambayo inakuwa ni kinyume na maadili ya Kitanzania. La hasha. Wengine wanatumia mitandao ya kijamii kufanya shughuli mbalimbali, tena zingine za kujenga taifa. Hivyo serikali wafanye utafiti mbalimbali, waone ni namna gani wanaweza wakatafuta masuluhisho ya kuweza kupunguza au kuondosha vitendo vya mmomonyoko wa maadili nchini Tanzania.
Naam, sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Watu saba wakiwemo watoto wanne walifariki mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya watu wenye silaha kushambulia lori la mafuta, vyanzo vya eneo hilo viliambia AFP Alhamisi. Mafuriko katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Chad la Tibesti yaliua watu 54, maafisa walisema. Mafuriko hayo yaliyosababishwa na mvua iliyonyesha kuanzia Ijumaa hadi Jumatano yalisomba pia maelfu ya maduka na magari, alisema siku ya Jumatano Mahamat Tochi Chidi, gavana wa jimbo la Tibesti. Marekani ilipongeza tangazo la Alhamisi la baraza huru la Sudan la kuruhusu kutumiwa kwa kivuko cha mpaka wa Adre na Chad kwa kipindi cha miezi mitatu, huku ikiendelea na juhudi za kuleta pande zote mbili za makundi yanayopigana kwenye meza ya mazungumzo. Kufunguliwa kwa kivuko cha mpaka wa Adre na Chad ni hatua iliyosubiriwa kwa muda mrefu na mashirika ya misaada ili kutoa msaada wa kibinadamu katika maeneo ya jimbo la Darfur ambayo yako katika hatari ya kukumbwa na njaa. Sweden Alhamisi iliripoti kisa cha kwanza cha aina ya ugonjwa unaoambukiza sana wa mpox, ambao kwa sasa unaendelea kusambaa eneo la Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Kisa cha Sweden ni kisa cha kwanza cha virusi hivyo nje ya bara la Afrika.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwelekezi wetu wa leo ni Dadi Balawe, mimi ni Idi Ligongo. Nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Kwa pamoja tunasema shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.